Alakamisi fafuni bulan Agustus di nomor posisi ruari menyara batu kelasi tuku bavin dua tini bawam. Nijit kiato Fatima terana nisyaun mas nama rita mroa kistir miana dapi anduni tamton na fitam de fusim da sirivu rio ekipa mfazaban Madagaskara nandayan jara tam nisi emsim tatirana tan lisbon na parantiu. Nici yernanduan ni faruam tirpultonan dia biam fafana nutaria nirgela rasalama aptinana andalambe na kieni avlu ni afara tamra mandikiam. Nanaita ni ptata nantanana tanna rivrin huata manlun na mfangun faku amfata maru andien huatindai ni pkiamba na iwanivni antuk politikiamadium. Nyani vila ni yona niwa ni Abuja renvuat Nigeria ni rofirane na pijama na iwani vansede ya wuhandintia ni rara an Niger. Vriunora kutumalala teknisyan na miaraka mtikia James Daniel Malona mikro manulta nvavau. Nituita ni Fatima ni talata valu gusta lasatio ni fivainyana na masina atondo ikipa mfazaban Madagaskara nandayanjara tam niji yamzi lispon. Aturana nisiun masna marita mroa kistir miana dapi andundi tamton na fitambe fusi mzat sirif. Nanumka tenyambun fiara nifam papatarana amnekabien mumbazi tir miana daireu simfisiun masna marita mnizreu. Fanazavana netempreta deunian nirai nitardim delgesion na malagasi tamzo fandiana nata nifatima izau. Niatikia sumna masna vietan mundeeta rifatunga tawantwirana. Na mpiavaka izani ni famakina ni vanzeli tam ni tempiru ni namaru non ni fasami afan ni fiavindo tanura na dayanzara tam ni UGMC tani Lisboniu. Voskaji uvaka sarbidi wan Portugala simfunu na katolikia mian Fatima mbula votairi simfuaru ni pura na nisewun masna mari tam nizi telu miana daireu. Milaza izai tsapani tamni fivainyana na masniwari, miura rakutundaini aviamni umazis Madagaskara, tiomni fanaisapio ni Fredelina ndasatsura kutarvil.
Ndina nanaitra si na piezipoa de ni fahitana ireo olona marobe tonga mivahiny ijery an'izany toerana nisy ho masimari izany. Teo ihany koa ny nahitana ireo karazana toerana manatantara tsy ilay toerana na nisy ho masina mari ihany fa ny tanàna izay misy an'izy telita ny trano finenany a sy ny andavanandrom-piainany mihitsy. Teo ihany koa ny toerana izay nisehoan'ny anjely tamin'izy ireo izay mialoha ny nisehoan'ny masina mari tamin'izy telita. Mampihetsipo dia miapihetsipo araka izany ny fahitana ny finoan'ny olona izay mitodododo mivavaka mangataka ny fahasoavan'andriamanitra amin'ny alalan'ny masina mari. Ho ahy manokana de tamin'ny fianona ny afatra sy ny fangatahan'ny masina maria tamin'ny izy telo mianadaire de nangataka manokana moa masina maria amin'ny faniriny ho antsika kristiana ny mba azoto anao rozery. Mampametra-panontaniana ihany koa amin'ny tenako amin'ny fahazotoana manao rozery sady mampirisika ihany koa ho tia vavaka kokoa sy anatona bebe kokoa an'i Jesosy masina maria.
Maro ny toerana fivavahana ao amin'ity vohitra kely ity. Ankoatra ny bazilika Notre Dame de Fatima de ao ny chapelle des apparitions ary ny bazilika Trinité masina izay nankalazana ny sorona masina tamin'ny fotoana io. Ankoatran'izay moa dia hita tao ihany koa ny fasan'izy telo mianada ireo sy ny toeram-ponenany izay mariana fa ity toeram-ponenana ity dia mbola miataka kely ny toerana misy ny bazilika. Lisbona, Portugal, na Fredelina, na Wanirado, Don Bosco, Madagascar.
Polo Gusta, rekiam si fusim da tsiarivu, Polo Gusta, telombo polsi ruarivu, nitsingir nanduani, nifaru amtir pulton, antia biam fafana, nutaria nirvela, rasalama, tamzamf tonaizan. Nitandata, nyenga tenam kiagam telande pulme, niazun la papanjakana, teni avluri optulna, nitukna teni analakili, nandita mvula namaru, tamniu andu sabutiu. Nitaki azuro tamzamu itupkula isa ni Zafi Albera fulupirene na tewalu ni generali rakutu arshonjan na ivwaibe ari pastira andi ya manzatu lishar. Ni afara tamni ramandikia nonfifanduna na tamni ptan filamina na ni dire fanana kaiki ni lapapanjakana ya vlu izreo. Nambara ni profesura Ralson Roger hiraita mdoptartun na tamzamu tunaizani fanisi na nakurutana ni filarambe na tota mpilaminan. Nisimati ni andianul na maru avyo wanatu wawuka yani na maka nsakana na peta kamutan filamina na te wakati mbawuka ni tute ni avulu. Tuzankyu hile mtifta ni helikoptera ni tirkia ni zavanisi na mdida na lapapanjakana te ni avulu ten. Tifantata ni tawambati kriwa ntukunula reuhui profesura Ralson Roger.
Refanadele tenendala na titunga te wakati mbawuka tia sakana ni kulara sana masi sai premista rasa premista vio. Veja, macane na reusfa, metisula matke na reuane. Veja, não sei se sinin na pa, mas de lam ze macane. De ismo, lam de secozen, sendia na tuflamar, be, outsanden rum centum, de na maken le fa sacanan paia, teu cadmouk, toma den baquin, de sinatanas, minsin, mera vilateua, de toma de andau, andau, de las. De refanandese, nandena dea, citan na lindo urundo, viu. Farefa tunga teo ya vloom zeze ya nisi helikoptera nandalo de uzizu mwenyule in falasi presidara tzirek de nisi ntifti helikopteri de nveri ni helikopteri ya refa veo aina notatu atane presidara tzirek unis de refa notatu atane ya de nveri nandere helikopteri de nandasa ka karazna kurenati de profesor zafer beran kendena de funtana ntam zena rata de tona nukan sa uta uta kaya honarti. Dina zele ndia nulla na maki ndia tiem sisne ka vim zele ndao 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 ne fitsma dewa tusun futsi nulla ma makti utu ne ma ndawa ma naitan leri ya mera milerisi de voka vetane mzeni ya ndia nulla mtunda pilt voka vani de rewa ndia nulla ndro mzeni na ndruswa mera ka mera mila de tifta mzeri zareo.
Nandeo ni fio tam zamto na izani fa saiki anruba ka faifana nutanzu ni vila rasalama tam nyudiabea faafana ni fulu gustare kia msifusi vunza tserivu na keni avlu yu. Ni andudana ni manda njiriko ratio mtanzu na tsmaran zani ui profesura Ralson Roger.
Aja mune fane anruba ka faifana sati rafu maite no tene avlu zanya tene metone ni meramila. Ni alangamu toske mi alamu zatu metata ni avlu ni zanya. Dia misi sakana voalohany aloha misy ndray sakana faharoa sakana fahatelo ary akaiky ny avoalohany mbola misy an'le olona avy any atsimo ngamby zay mitondra pilotra marobe mihitsy ary tena mahay mitoraka mihitsy nisy misy maty tamin'iresy na rata natsipony tamin'ireny zany hoe sy azo eritretina ngamba lesy fangamba ny hitako hoe adosoana taty amin'ny herivelona ngamba de zay olona tsy vofatsy zay koa mbola mevitra feo olona natao mihitsy zany anakorotana satria olona tsy fantatra hoe izay moa mandapasta aminay nisy nitifitra le aitiko hoe raha misy helikoptera de verina ingy iny ngamba ny hitako hoe anisanyna napipoaka an'le izy a ny ampy an'le andehan'olona mamaky an'le filaharana y reo olonreo ngamba raha farafakeny any amin'ny efajato any ohatrany mba maro be a ary tsy hitany to amin'ny kompiotra izy avany dia le nikifitra koa tsy fantatra hoe izy zay zany ny ataoko hoe nisy any zany to no nanao zay azo atao rehetra mba hisiny raha mandrika mba asa mba rasendrika ny herivelona rasalanga angano.
Izay ny fanazavan'ny profesora Ralson Roger momba ny raharaha folo aogostra raiky amin'ny sivifolo sivinjato sy arivo fa manohana ny fitakina ny ananganana amin'ny faritra fahadimy amby roapolo eto Madagasikara any amin'ny tapany atsimo faritra atsimarefana ny loholona teo aloha Robert Razak nambaran'ity mpanao politika zanaky ny faritra amin'ny toliara ity fa betsaka loatra satria distrika sivy no mandrafitra anatsimarefana ka manahirana ny fomba ampandrosoana azy. Ny fanandrifira teo amin'ny fametrahana fitsinjaram-pahefana tena izy any onla menaranda ho faritra fahadimy amby roapolo ka mandrafitra azy ny distrika amin'ny betioka atsimo ampany miampy ireo kômina amin'ny tapany atsimo ny distrika antoliara faharoiny. Raha ny tantara mantsy dia efa tafiditra tanaty amin'ny fizaram-paritra roa amby roapolo i onla menaranda tany aloha tany. Andriamatoa Robert Razaka loholona teo aloha avy any amin'ny faritra amin'ny toliara.
Tamin'ny vanim-potoana nametrahana ireo faritra roa amby roapolo tamin'ny fitondran'Andriamatoa Filoha Ravalomanana Marka dia efa voatondro ho isan'ireo faritra roa amby roapolo i menaranda izay namondrona foko maromaro Mahafaly, Tokobetelo, Antandroy, Karembola, Antanosy, Sibara saingy nofoanana izany tamin'ny ora farany. Ny faritra tsy mandefana dia marana distrika sivy ko amin'izao fanimpotoana isihany fampijoroana na fananganana faritra vaovao izao dia heverinay fa rariny loatra ny fangatahanay faritra onilahy menaranja foezina hoe fatomi
Nambahan'Andriamatoa Robert Razaka fa isan'ny antony itakina amin'ny fananganana ny faritra Onla Menaranja ihany koa ny velarany faritra Tsimandrefana indrindra amin'ny distrika Nampany.
Ny distrika Nampany dia be velarana indrindra raha mpitahaina amin'ireo distrika misy eto Madagasikara. Manana komine 7 19. I Betokatsimo 30. I Tuliara 2 tapany atsimo komine fito ara-tantara raha resaina tsotsotra dia ireo reny rano ireo no namaritra ny fanjakana mpanjaka lazaina amin'ny teny frantsay hoe royaume maroserana de lonila dao betioka tsimo ny foibeny be velarana loatra ny faritra tsimo andrefana tena sahirany ao amin'ny governora eo amin'ny fitantanana azy eo amin'ny lafiny maro ohatra ny lafiny tetibola tsika nahafantatra 1 milliard d'ariary zaraina amin'ny distrika sivy ny antsika ho any sasany 1 milliard d'ariary zaraina amin'ny distrika telo roa zao farandri ka tsy mba hiana sy tena
izay ny any amin'iny faritra Tsimandrefaniny fa nanao hetsika fanairana ny mpitantana an'Antananarivo Antananarivo renivohitra manoloana ny fifangongonany fako amin'ny faritra maro ao andrenivohitra ny mpikambana eo anivon'ny antoko politika madio teny namotana omaly maro izy ireo ny olana aterak'io tsy fandraisana ndraikitra io raha tsy laza afa-tsy mifaratsy ny tanàna ny faneringelenana ny fifamovoizana amin'ny aretina sinsisy nahatsapa ho manana didy eo anatrehan'iza amin'ny APM ka ny antso ireo malala tanana nanaovana ny hetsika fa nisorana fako teny namotana namerina ny antso ho an'ny ben'ny tanàna tamin'Antananarivo renivohitra ireto farany ary nampatia ny teny nataony amin'ny anaterana ny fako any an-tranony raha tsy voaroaka izany fandraisana andraikitra no andrasamponina amin'ny be mitanàna fa tsy fialatsiny intsony hoy ny sekretera jeneraly ny antoko politika madio
le izy a lasa mitovy amin'ny taloha ihany hoe lasa nisindray ve le samy vafy satria araka le filakevitry ny ministra tamin'ny alarobi lasa teo a dia hiara-iasa amin'ny komina Antananarivo renivohitra ny ministeran'ny rano a amin'ny fandraofana n'io fako ary sika ve miaingo ambonin'ny sokoko ka hoe ny rehefa akaiky fandraisana vahiny ohatra ny tahaka izao a zay sika vao anadio tanàna fa teo alohan'izay a tsy nadio mihitsy ny tanàna tsy voaroaka araka ny tokony ho izy ny fako a ny aretina miparitaka ny fifamovozana mikorotana dia izany ve a no miendrika an'izany ve a ty Antananarivo renivohitra antsika ity le endrika anany fandraisana ndraiky moa izany dia fanairana ary fitarihana le izany hoe fanampianan'ny komina Antananarivo renivohitra ihany e amin'ny maolom-pirenena aloha voalohany indrindra ary amin'ny mampanao politika anay dia misy le atao hoe éducation citoyenne ka arak'izay éducation citoyenne nataonay izay a dia manentana koa izahay ny malala tanana ny olom-pirenena tsirairay izay manana ny fahafahana amin'izay fanadiovana ny tanàna izay a dia manentana izay izany hoe izay zany anisan'le mitarika fotsiny fa ny andraikitra dia hifampizarantsika mponina Antananarivo
ivadika amin'ny tontolo ny fiompiana isika tsy mitsahatra manentana ny olona ihinanatody sy ny henanakoho ireo mahaizatra amin'ny fiompiana komanatody lava sy fakananofo atao amin'ny distrika Nambodratrimo amin'ny alalan'ny festivalyny atody atao amin'ny komina Antanety be Mazaza ny zoma 8 hatramin'ny alahady 20 aogostra ho avy izao no anehoana izany festivalyny atody andehan'ny faharoa taorinitaona 2020 sy ho arivo mbola ambany ny tahampanjofana ho antsika eto Madagasikara raha mihoatra amin'ny firenena hafa any ivelany ihany atody 20 no jifain'ny malagasy ray amin'ny ankapobeny raha toa ka atody ray isan'andro isan'olona no fenitra napetraky ny OMS 2.5 isan-taona isan'olona kosa ny fanjofana ho an'ny henan'akoho ho antsika malagasy raha toa ka 4.0 isan'olona isan-taona izany eran-tany Ramatoa Anjaratiana nomenjanahary mpiompy
ho anay mpiompy a dia misy ny fampirisihana ny olona hihinana izay atody izay a atao any Antanety be Mazaza amin'ny 8/25 ny volana aogostra ity ho hitantsika eo a misy tando maro misy ireo mpiara-miombonantoka amin'izay famporosiana ny olona iompy aloha avy eo anjifa izay atody izay dia anentanana antsika rehetra anarika n'io festival ny atody io a festival des œufs anentanety be mahazaza io a ahitantsika ihany koa a ireo trano eva momba ny fampandrosoana eny ambanivohitra.
Tamin'ny taona valo amby dimampolo sy sivinjato sy arivo moa no nanomboa ny fiompiana koa tao an-tanety be mahazaza mbola fianakaviana dimy no nanao ny fiompiana tao an-tsahalova sy Ambohitrevo. Mahery ny telonjato ankehitriny ireo mpiompy akoho mpanatody lava sy fakana nofo mivondrona anatin'ny kooperativa mpiompy akoho sy mpamokatra atody na ny kooperativa de zay izany. Mivoaka ao amin'ny kominina an-tanety be mahazaza avokoa ny telopolo hatramin'ny efapolo isanjaton'ny atody jifaina eto Madagasikara. Hetsika natao anitanana amin'ny tanora irotsaka antsehatra amin'ny fiompiana akoho manatody lava sy fakana nofo ihany koa ity hotanterahana ao amin'ny tanety be mahazaza ity. Mbola malalaka mantsy ny tsena ho Ramatoa Anjaratiana Nomenjanahary.
Rehefa misehatra amin'ny tontolo ambanivohitra dia saina daholo manerana Madagasikara ary moa tsy maninona satria araka ny tantara teto Madagasikara dia tamin'ny an-tanety be mahazaza iny a nisy fiompiana akoho manatody lava voalohany a andihan'ny faharoa io tamin'ny andihan'ny voalohany a efa betsaka ny tonga tanytsika ary ny rarianay dia betsaka ihany koa no mbola ho avy amin'ity andihan'ny faharoa ity ary ezahanay mba hisy hampiavaka azy foana. Ny teny manentana amin'io festival ny any atody io a atody sakafo feno a hery sy fampandrosoana. Rehefa mihinana ny atody tsika dia manana sakafo feno afaka manana hery a ary afaka mampandroso ny tenantsika aloha avy eo mampandroso ny kommunina ary mampandroso ny Madagasikara.
Izay ny zavatra hitranga ao amin'ny kominina an-tanety be mahazaza fa misandraka ny amin'ny fokontany maromaro ny asa fampandrosoana tanterahan'ny kominina ampamitokana mbola ato amin'ny distrikana Ambodratrimo hatrany. Fotodrafitrasa mahakasika ny fanabiazana ny fahasalamana ary mifampivoarana ny tontolo ambanivohitra amin'ny vita misy ihany koa no andalam-panamboarana. Avolan'ny kominina mahadiodio azo tamin'ny fandoavaketra sy ny aba amin'ny tsenan'omby asiny fikarakarana ny taratasin'omby no netomanana ireny tetikasa samihafa ireny. Manampy fanazavana momizay ny be mitanàna ao ampamitokana dokotera Rahirinirina Voangy Florette.
Misy fotodrafitrasa natao construction na pont zany nataonay ary efa madiva vita izy io 70% zany efa vita ny finition zany mbola tsy vita. Eo amin'ny tetezana 6 metre ny alavany a dia ny sakany moa eo amin'ny 5 metre eo. Eny amin'ny fokontany ambaribe fananganana fotodrafitrasa zay a ho fampandrosoana ny fiarikarena ivoahan'ny vokatra ampiakarina eny an-tsena eny anivon'ny tantsaha. Eo ihany koa zany a ny fanarenana ny sekoly a eny amin'ny fokontany satria efa somary efa tranainy daholo moa ny sekoly a eny amin'ny fokontany eny a dia nizahana natsaraina. Sekoly natsaraina zany a fito nisy moa ny fandalovan'ireny rivodoza ireny a dia saika simba daholo ny sekoly. Dia eo ihany koa ny fanamboarana rehabilitation ihany koa ny CSB2 satria ny kominina manana CSB2 efatra dia misy CSB anankiray a izay ao amin'ny fokontanina mpanataovana jumo a na renina. Efa taolobe koa le tobim-pahasalamana zany a dia nizahana natao rehabilitation dia efa vita izy a amin'izao. Izany moa natao a ampitombo ny kartonny fahasalamana hita zany fa niakatra zany a ny olona mampiasa ny CSBR amin'ny fokontany mpanataovana. Dia nisy ihany ko a ny karatany fa obe zay nanaovan'ny tetikasa tafita tantsoroka ny kommunina 6880 zany no nanao demandy fangatahana zay karatany zay dia efa eo an-dala famoahana ny karatany fobe zany a ny kommunina eto amitokana.
Ny tontolo ny fanatanjahantena nitondra fanazavana ny avy amin'ny federasiona nanosony ilay taratasy fitarainana fandrony amin'ny resaka fanampiana ireo atleta malagasy hiatrika ny lalaon'ny nosy atoato. Voalaza fa nanosony ny taratasy iny izy ireo taorian'ny fivoriana ny alatsinainy lasa teo ary tokony nalefa tany amin'ny ministry ny fanatanjahantena izay filohan'ny komite mpanomana ny lalaon'ny nosy na ny COJY. Nisy nanaparitaka tamin'ny tambazotra tserasera nefa izany ka nisy namadika ho resaka politika avy eo. Voarakitra izany taratasy izany moa ny fitarainana amin'ny fitarazoan'ny fangatahana fanampiana sy ny fampitaovana ho an'ireo atleta ka nanome fepotoana ivahan'ny olana ireo filohana federasiona ratsizany dia andefa ireo atletany OD. Resaka anatiny ny taratasy iny fa tsy tokony voaka hoy Andriamatoa Marcel Rakotomalala, filohan'ny federasiona malagasy mbola lavalava, isan'ireo nanosony izy amin'ny taratasy izany.
Iny zavatra nataona iny izany a dia netinay anasana ny lamba maloto ao anatin'ny fikarakarana ny lacet de gile. Iny zany a de efa ny fanarahana teo mihitsy hoe oka tsy hivoaky ty zavatra ty zany a fa ny président Nkosi ihany a no omena kopi sy andefasana nyty zavatra tya mba hahafahany a manitsy a sy manamboatra ny procédure administrativa sy financiera zay anisany problema satria nitarazoka be zany a be da be ny olana be da be ny fournisseur tsy voaloha manisany miteraka akony ratsy zany a ary amin'ny fikarakarana ny atleta. Tsisy idiran'ny resaka politika iny zavatra iny, za tsy hanony nanaran'olona sy ny anina fa ny président fédération a tamin'ny fivoriany fakomaly ariva no nanosonia alohan'ny anaovana somia dia miverenana ny vakina ilay PV zany. Aveza moa zany nyvoany zavatra iny raha tsy tao anatin'le olona mivory tao ihany namoaka ny zavatra iny. Fitarainana aloha zany tena anisan'ny zavatra nandeha teo zany a oentina tena anatsarana zany a satria ny résultat dia vokatry ny fikarakarana tsara ndeo atleta zay tena ao anatiny tena dernière ligne droite ny fiomanana amin'ity zay de gile ity zany.
Efa mahatsapa ny fandraisana andraikitry ny kozimo ireo filohana federasiona vokatry ny fipartany ny taratasy fitarainany ny fanazavana.
Amin'izao fotoan'izao kosa aloha zany a taorina omaly zany a dia hitanay mihitsy hoe nisy ezaka atao a nisy fanamboarana atao a amin'ny rapidité an'ilay procédure administrative et financière fa naizanna tsy zany a mbola misy ihany ny zavatra kely a ary fédérationa koa zany a ao anatin'le fikarakarana zany fa tsy hoe petraka fotsiny amin'ny kozy ny zavatra retraretra. Tokony amin'nyresaka foana amin'ny ireo tompona andraikitra zany eo anatin'ny fédération tsirairay zay mahafantatra ny besoinny a sy ny zavatra ilainy ny atleta amin'izao a préparation zao.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Nampiatrany ny fionana tapony ho an'ny faritra Amerika Latina momba ny Amazonia sy Brezil ny talata lasa teo ary nitoy omaly alarobi izany. Fionana voalohany natao tany Belem fito volana taorina nandraisan'ny filoha Lula da Silva fahefana amina filoham-pirenena Brezilia aminazy. Niazakazaka ny fanapitena ny alina tao amin'ity faritra ity nandritra ny fitondran'ny filoha teo aloha Jair Bolsonaro. Fanambin'ny filoha vaovao Lula da Silva niamongotra ny fanapitena ny alina ny Amazonia hatramin'ny taona 2030. Tsy kisendrasendra no nandraisan'i Brezila izao fionana tapon'izao. Ao Brezila avokoa mantsy no misy ny empolo isanjato amin'ny alan'ny Amazonia ary Belem no ampetrano ny fionana tapony firenena mitiambana momba ny hafana amin'nytany amin'ny taona 2030. Ionany io any Abuja renivohitry Nigeria indray anio ireo firenena mitiambana ao amin'ny CEDEAO andinika ny rara any Niger. Fionana taorina nandava mpitondra miaramila andray an'ireo delegasiona saikalefa ifampidinika amin'izy ireo. Mirona makany amin'ny fikatsahana vaholana ara-diplomasia moa ny akamaroan'ny firenena tandrefana manoloana ity raharaha ity raha toa ka nivoizina tamin'ny herinandro lasa teo ny anafiana ny mpitondra miaramila nanongam-panjakana tany Nigera ireo. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vavoa teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao maraina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-bavoa amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.